Så jeg glemte å ta opp når Filipe deltes, bare for at ikke det skal glemme det, så lar jeg da komme igjen her at, at husk at de små ting kan bety veldig mye. Og det er stadig vekk sånn at vi sår et såkorn, vet ikke hva som skjer med det, men av seg selv så ber det frukt. Så, så det, det er kun fremtiden som vil vise hva frukt da det har gjort kan bære. Er det sant? Vi jobbet sist med historien fra andre kongebok, der Elia og Elisha gikk sammen ut fra Gilgal med et felles utgangspunkt for å gå videre. Og vi så litt på hvordan Gilgal representerte dette her med å bli fri skammen fra Egypt, og, som da representerer verden igjen, sant? Og hvordan de kom inn i den friheten det er å glemme det som ligger bak og vandre i tro, imot det mål som Gud har sett framfor deg, eller framfor oss. Og vi så på hvordan de lærte å minnes alle Herrens velgjerninger, og hvordan minnesteinene som de sette opp skulle være hjelp til å føre kjennskapen og vitnesbyrde om Gud videre fra generasjon til generasjon. Og vi så hvor viktig det er å ikke stole på seg selv, men på Gud. Og det gikk ifra styrke til svakhet i forbindelse med denne omskjærelsen, ikke sant? Og, men da så førte de da til seier uansett, var viljen til å følge Guds ord og være lydig imot hans befaling. Og Gilgal representerer på den måten, på en måte, noe av dette her grunnleggende i kristenlivet, der vi får våre synder tilgitt, kan legge bak oss da, det som har vært før, det gamle mennesket og og skammen og skyldsfølelse, og få en god samvittighet og begynne å tjene Gud i samsvar med hans vilje for oss. Så, så er det sånn da at Gilgal egentlig bare er utgangspunktet. Og vi var inne på dette her at når Elia sier til Elisha at «Vær du her, for Herren sender meg til Betel», så er det ikke poenget hans at han skal gå alene videre. Fordi at hvem leder er det som ønsker at noen skal bli, stående igjen på, på det grunnleggende stadiet? Det er jo ingen. Alle vil at de skal komme videre, ikke sant? Gud vil at de skal komme videre. Alle, jeg mener, Elia vil at Elisha skal komme videre, det er åpenbart. Men han har sånn tillit til ham. Og han lar det ha vært en anledning til å prøve, se hvor han reagerer, se hvor han responderer på det å bli igjen. Sant? Og han får akkurat den responsen han både forventet og han håpte på, og som han uansett ville ha, nemlig at jeg slipper deg ikke, jeg skjel ikke lag med deg, så sant som Herren lever, så sant du selv lever. Og denne holdningen her er fantastisk. Så Gilgal er på en måte bare utgangspunktet for den vandringen som vi har framfor oss. Og det er jo det samme som Bibelen sier, ikke sant? Han sier at i Hebreerbrevet kapittel 5, kapittel 5, når liksom, han begynner å snakke, liksom, han begynner i kapittel 1, sant, og snakker om at Jesus, hele Hebreerbrevet er jo skrevet til jøder som var, altså på grunn av forfølgelsen, for de ble ekstremt forfølgt, ikke sant, på et visst tidspunkt. Og det gjorde at veldig mange tror de begynte å vende seg tilbake til jødedommen. Og det var mange av prestene også som vende seg tilbake til jødedommen, fordi at presset under forfølgelsen var så stort. Og det er til disse jødene han skriver, der han prøver å vise at det er ingenting med det gamle som er bedre enn det nye. Og vi må ikke bli sittet igjen i det gamle nå når Gud har sendt sånn sin. Han begynner jo helt i starten med å si sant, at Gud har talt på så mange måter, gjennom så mange ganger gjennom profeterne. Men nå har han talt til oss gjennom sånn. Og så begynner han å snakke om at Jesus er større enn englene, han er større enn Moses, han er større enn alle, han er større enn, det er han det dreier seg om, sant? Og alle offrene er bedre, den nye pakt er bedre enn den gamle, og fordi det er bedre offer som kviler på bedre løfte, og hele tiden så har han sånne her innsikker, derfor må vi ikke gjøre sånn, derfor lar oss gjøre sånn. Sånn? Fordi at du må ikke gli tilbake til noe som var i utgangspunktet for at det skulle bare peke på det nye som skulle komme. Og derfor så, utifra det da, utifra hele essensen i hele Hebreabrevet, så er det på en måte Guds forutsetning at vi må gå videre. Vi må gå videre. Vi kan ikke stoppe opp. Israel i ørken, og når de vandrer i ørken, så står det at det var noen som ble liggende etter på veien. De hengte ikke med når de andre gikk, så ble de liggende igjen, og de kom seg ikke med følge, ikke sant? Og står det om disse amalekittene som kommer og hogde de ned, fordi de blir liggende etter på veien. Gud vil ikke at vi skal bli liggende etter, han vil at vi skal gå videre. Og da er det en ting som er veldig utrolig viktig, og det er åpenbaring. Og det er jo da han forfatteren av Hebreerbrevet, hvem han nå er, sier også i kapittel 5, han sier at da han er nett kommet inn på at det her med Jesus var østeprest på Melkisedeks vis, sant? Han begynner liksom å... Men så oppdager han jo da, når han skriver, at nå er han jo i ferd med å bevege seg inn i en dimensjon av åpenbaring, så ikke det greier å henge med på. Og så sier han at dette har vi mye å si om, men det har blitt så treget å høre, sier han, fordi at det må ha melk enda. Men det handler om å gå videre og begynne å få fast føde. For fast føde er for de modne. Melk, det er for babyene, men fast føde er for de modne. Og derfor vil vi ikke, sier han, på nytt holde på å legge grunnvollen på nytt. Sånn vil vi gjøre om Gud så vil, men la oss gå videre og skri fram imot full modenhet. I begynnelsen på kapittel 6 da. Så det er litt viktig for oss. Når vi er disipler mennesker også, så er det litt viktig for oss at vi ser at vi kan bli grunnfester i de viktige, grunnleggende ting, sånn at vi kan bruke det til å gå videre inn i nye ting. Derfor så er Gilgal et fantastisk utgangspunkt, men de må gå videre, helt enkelt fordi det er viktig å gå videre. Og det er enkelt nok å bli frelst ved at du vil tro og overgivelse til Gud. Det er veldig enkelt hvis du bare innser at du trenger frelser. Inviter Jesus inn i hjertet. Gi livet til ham. Men det er en annen ting å oppdage hva du egentlig har sagt ja til. Fordi at pakten forplikter. Men du kan ikke være i pakt med Jesus uten å være i pakt med hans folk. Det går ikke. Derfor vi hører sammen. Så, Guds evige plan, vet du, den er større enn at vi skulle bli frelst. Det er viktig å forstå. Han frelste deg og meg fordi han er frelser. Og fordi vi var fortapt. Og fordi han elsket oss så høyt at han gav livet sitt for at hver enkelt som tror på han ikke skal gå fortapt, men har evigt liv. Og da er jo selvfølgelig en utrolig sentral del av Guds plan. Men den planen stopper ikke da. Men en gang vi har sagt ja til han, så har han bestemt oss for noe. Sant? Du har jo der i 2. kor 5, ikke sant? Der han sier at den som er i Kristus er en ny skapning, det gamle er borte, alt har blitt nytt. Så sier han da at alt dette er av Gud. Han som forsonte oss med seg. Og gav oss forsoningens tjenester. Som en gang du er forsont med Gud, så har du forsynet med å få til tjenester, der du skal forsone andre med Gud. Sånn er det hele veien, ikke sant? Så hans plan er å føre hele skaperverket, og alt som lever, inn i perfekt harmoni med seg selv, og til slutt på en ny jord, med en ny himmel og en ny jord, der rettferd bor. Hans plan, det er sånn som Efeserbrev 1 sier da, det er at alt i himmel og alt på jord, sammeina i Kristus. Og der Jesus skal være hoved, der han skal være, kan du si, den som har alt. Den som fyller alt. Den som fyller alt i alle. Men det er himmel og jord sammeina i Kristus under ett styre. Hans styre. Det er enorme dimensjoner på Guds plan. Derfor så trenger vi å gå videre. Altså, jeg og deg, vi er jo frelst ifra en del ting, ikke sant? Vi er frelst ifra forbannelsen under loven. Da vil si altså konsekvensen av å ikke nå opp til lovens krav. har vi kjøpt fri ifra. For han har tilgitt oss. Vi har kjøpt fri ifra synd. Vi har kjøpt fri ifra skuld. Vi har kjøpt fri ifra dårlig samvittighet. Sånn at vi kan tjene den levende Gud. Det er jo fantastisk. Sånn at vi har kjøpt fri ifra det tomme livet med arbeid fra fedrene. Det han sier, det er ikke det Jakob som sier det, at det var ikke med gull og sølv og forgjengelige ting, men med hans dyre blod, det blir kjøpt fri ifra det tomme livet det arbeid fra fedrene. Det er fantastisk. Hva slags liv er da? Det er denne gamle naturen, gamle menneskenaturen, ikke sant? Så du arver fra Adam. Der alt mulig negativt hadde sitt nedslagsfelt. Fristelser, synd, alt mulig hadde nedslagsfelt i denne gamle naturen. Og så døde vi med Kristus på korset. Ble fri alt etter da. Så vi blir kjøpt fri fra Satans makt, står det, og vi har fått del i hans kjære sons rike som han har ført oss over i. Han snakker om at vi har kjøpt fri fra døden, og vi har gått over til livet. Og det beste av alt, vet du nesten, sant, er jo dette her at du har kjøpt fri fra den gamle, syndige, verslige, kjødelige menneskenaturen. Ditt gamle jeg, ditt gamle du, mitt gamle jeg, min gamle Nordleif, i Adam. Frid. Hvorfor? Ved at den gamle naturen døde. Helt enkelt. Døde med han på korset. Derfor sier Paulus, når en døde, de døde alle. Derfor sier Paulus, jeg lever ikke lenger selv, men han lever i meg. Og det er et nytt liv. Og det er fantastisk, fordi at når vi er kjøpt fri fra det gamle livet, så har vi fått del i et nytt menneske. Og litt om litt, for å se det på den måten da, steg for steg, så får du mer og mer del i guddommelig natur. Ettersom du slipper bort ifra forfallet i verden. Peter sier det i sitt andre brev, kapittel 1. Derfor han gir oss del i guddommelig natur, ettersom vi slipper bort ifra forfallet i verden. Så vi lever sånn da at vi stadig klær av oss det gamle mennesket, og så iklær oss det nye mennesket, Jesus Kristus. Og vi er helt rene i Jesu blod. Vi trenger ikke gjøre noe som helst for å være ren. Du er helt ren. Likevel så er det sånn da at han helger oss i sannheten, som for hans ord er sannhet, sant? Og for da er vi helt rene, og du husker denne historien, Jesus vasker føttene til lærersvennerne, så ville jo Peter at han skulle vaske helt, når han forstod at ikke han hadde del i Kristus uten at han fikk vaske beina hans, så sa han ikke bare beina, men hele kroppen. Men Jesus sier, den som er ren, er ren. Han trenger bare å vaske føttene. For det er bare dette her, at ifra dag til dag, ikke sant, så samler det seg opp litt rusk og rask. Du er helt ren, men du går og trakker i skiten og støv, ikke sant? Og så får du litt på beina. Og det samme med i hverdagslivet vi lever, så hoper det seg opp litt. Det kan komme en tanke der, og det kan være noe som blir sagt der som du reagerer på. Det kan være litt sånne små rusk her og der, så litt konflikt, og det kan være litt sånne tankekjør og sånne typer ting. Da er det godt å få vaske det av, ikke sant? Du er ren. Du er hellig, du er feilfri for Gud, du er tilgitt, det har ikke noe med det å gjøre. Men du trenger bare å få vannbade i ordet, sånn at du får bare lese ordet og la sinnet bli fornyet, ikke sant? Det er Gud, sånn at du ser ting klart igjen og sånn. Men Elia og Elisha, det gikk videre ifra Gilgal til Betel. Og Betel betyr jo, som vi vet, det betyr Guds hus. Og du er, og jeg er, vi er i lag, i sammen, skapt for å gå videre. Men vi er frelst også for å gå videre. Vi er kjøpt fri for å gå videre, ifra det grunnleggende, og inn i en moden forståelse av hva Gud har på med. For det er nemlig sånn, at da Gud har på med, da vil han ha meg og deg med på. Han inkluderer oss i alt han gjør på, alt han er på. Så av nåde er det frelst, ved tro. Det bygger ikke på gjerninger, så ingen skal rose seg. Men av nåde er det frelst, ved tro, til gode gjerninger. Så Gud på forhånd han rettferdige, som vi skulle vandre i. Det er ikke de gode gjerningene som frelser oss. Men det er ikke sånn at for da at du er frelst, så trenger du ikke gjøre gode gjerninger. Selvfølgelig trenger vi det. Men det er gjerningene som har vært produsert av Jesus-livet som lever inni oss. Dette er jo elementære ting, men det er likevel godt å minne hverandre om elementære ting også, av og til. Så før du kan gjøre noe som helst, så må du på en måte la Gud vise deg da du trenger å se. Og, Og det er jo det som vi mennesker ikke kan gjøre for hverandre, nemlig å formidle åpenbaring om disse tingene. Vi kan be. Vi kan forkynne. Men til sjuende og sist, det er bare en som kan gi åpenbaring, og det er den hellige ånd. Sånn, jeg kan undervise på bibelskolen, så da alt jeg har og alt jeg kan, men jeg kan ikke formidle åpenbaring. Jeg kan preke her til morgen tidlig, men da i seg selv gjør ikke åpenbaring. Nå skal jeg ikke gjøre det altså. Men hør litt. Den hellige ånd kan gi åpenbaring. Og vi bønner at Gud skal frigjøre åpenbaringen av sitt ord på en sånn måte at hele Norges kristenhet får se enda djupere inn i sannheten i evangeliet. Men jeg tenker sånn. Overgivelse til Gud. Jeg tror jeg sa det siste. Overgivelse til Gud har noe, altså åpenbaring har noe med overgivelse å gjøre. Og jeg vet ikke om du husker Jesus, han sa til lærersvennene sine at kast ikke perlen når det kan forsvinne. Og noen synes det var veldig stygt sagt av Jesus, å kalle noen for svin. Men Jesus kaller ingen for svin. Da han bruker et bilde, han sier, kast ikke perlen når det kan forsvinne. Hvorfor da? Det er bare et bilde på det at hvis du har noe med verdi, ikke kast det for grisene. Fordi de forstår ikke at det har verdi. Og de har ingen forstand på å ta vare på verdien i perlene. Det er subba rundt, det er jo trakka ned og rota med dette trynet sitt i. Sant? Sånn at alt blir bare tesmusser og skjet og ødelag. Men hva betyr det da? Det betyr helt enkelt dette her at denne åpenbaringen som Gud har å gi, den er veldig dyrebar. Den er enormt verdifull. Men du skjønner at Gud vil ikke gi den åpenbaringen til deg som vil misbruke den. Han kan ikke gi den åpenbaringen hvis den og hele åpenbaringen skal bli ødelagt fordi de enten ikke forstår han eller fordi de ikke vil bruke han rett. Skjønner du? Derfor så er det sånn, tror jeg, med mange ting, at Gud ønsker i åpenbaring, men han ønsker først å se den overgivelsen som gjør at en vil bruke den rett. For det mangler ikke på hva Gud ønsker å gi. Men av og til, altså hvis vi har en holdning av at ja, det var kjekt med litt åpenbaring, men jeg vil nå være herre i mitt eget liv. Jeg vil nå gjøre sånn som jeg liker best, og styre min egen kurs, og så får nå åpenbaring. Nei. Men når du er desperat og sier Gud, hvis jeg bare kan få høre hva du vil, så vil jeg gjøre det. Hvis jeg bare kan få fatt i forståelse om hva du har hørt på med, her er hele mitt liv. Jeg ser ikke hva plan du har for meg. Jeg ser ikke veien videre. Men en ting gjør jeg overgir meg til deg fullt og helt. Sant? Og så får du noe drypp. Og så handler du på deg. Og så får du flere drypp. Og så handler du på deg. Og så tar du steg i henhold til deg, sant? Plutselig så er hele himmelen løs over deg. Med åpenbaringen, du begynner å se inn i dimensjonene fra Gud er på med. Fordi du er villig. Så jeg tror at overgivelse, altså omvendelse, som er en del av grunnvollen, ifra avguder, ifra sin egen vilje, ifra verden, ifra alt mulig, og omvendelse til Gud. Omvendelse handler alltid om å vende om til Gud. Det er aldri noe annet eksempel i Bibelen. Det er ifra alt mulig, ifra mange ting, men det er alltid til Gud. Og jeg tror at det er en sånn utrolig viktig faktor. At vi kan stå i sammen da også til å ha den her, hva skal jeg si, desperasjon. Jeg vil tjene deg Gud. Jeg vil bli brukt av deg. Jeg husker når jeg for mange, mange år siden, da jeg var litt ny i dette her greiene her, og det var rett før jeg kom inn i menigheten i Bergen på 80-slutten av 80-tallet, da jeg var jo på 80-tallet der. Men så var jeg litt desperat, og jeg begynte å lese bøker om folk som hørte Gud sa at Gud talte og sånn og sånn. Jeg hadde jo aldri hørt et menneske i hele mitt liv som hadde sagt så sier jeg Herre noe som helst. Så jeg tenkte, hvorfor kan ikke jeg høre hva Gud sier? Og jeg ba, og jeg ba, og jeg ba, jeg hørte ingenting, og jeg spurte Gud om saker, og jeg hørte ikke et pip og ingenting, og så hørte jeg da noen som underviste på en sånn gammel kassett som jeg hadde, så sa de, det er ikke vanskelig å høre Guds stemme hvis du er villig til å lyre. Det slo meg. Kanskje der det ligger. Jeg vil først høre Gud tale, og så vil jeg holde på å vurdere utifra mine meninger, hva han, om det er fornuftig eller ikke. Glem det. Men det handler om å få del i det som ikke vi kan fordele, men det kommer gjennom Guds ord, og det kommer gjennom bøn, og det kommer gjennom at vi tar oss tid til å virkelig søke Gud. Men i det å søke Gud, så ligger det også et element av å gi seg til Gud. Noe som vi alle har gjort, ikke sant? Det er ikke det jeg sier at dette her har ikke det gjort, men jeg bare sier, det er alltid en begynnelse på ting, det er alltid et nivå av ting, og det er alltid et videre steg i ting. Også Paulus, han skriver til Thessalonikeren, hvis du leser første Thessalonikeren, så skriver jo Paulus til deg. Og han skamroser deg opp i skyene, hvor fantastisk det er. Sånn? Og når det gjelder tru og kjærlighet, altså hele verden snakker om det, hva? For den tru som du har, og den kjærligheten som du har, det er bare, du tenker at det her må jo være den mest fantastiske menighet på hele jord. Og så sier han, tre ganger sier han noe, sier han, men de må gjøre enda større fremsteg. Enda større fremsteg. I dag de er best på, de er bedre enn alle andre, likevel, de må gjøre enda større fremsteg. Hvorfor da? Det er en vei vi gjør det. Jeg tenker på dette her. Før vi kan gjøre noe som helst, på en måte, så må vi på en måte la Gud få lov å vise oss det vi trenger å se. Guds herlighet. Se hvem Gud er. Se verden ifra hans perspektiv. Og det er så mange ord jeg kunne sett på det, så er det likevel, selv om jeg har sett så mange ord på det, så jeg bare kjenner på, så er det likevel bare teori, hvis det ikke er noe mer enn teori. Men se Guds hus, er jo en av de tingene, beta litt, sant? Se Guds hus. Se at du og jeg er en lem på et legeme som hører til andre for Guds hensikt. Altså, vi hører til hverandre for den hensikt som han har. Vi må gripe visjonen ifra Gud, sånn at vi gir oss inn med hud og hår til at Gud skal få bygge sitt hus, sånn som han vil ha det. Ikke sånn som vi vil ha det, sånn som han vil ha det. Det er da som er så utrolig viktig. For det er bare da det har vært hans hus. Er det hans hus, eller er det vårt hus? Ja. Hvis det er hans hus, så sier Jesus på denne klippen, skal jeg bygge min menighet. Han bygger det, det er hans. Det er min menighet. Så menigheten tilhører han, og han har en fantastisk plan for oss. Han vil gjøre så enorme ting for oss, men jeg greier ikke å forestille det. Så la han få lov å bygge oss. Og jeg vet at det er det vi alle vil. Det har aldri vært noe annet vi vil enn akkurat da. Og likevel så må vi bare innrømme det her hjemme. Og som sier med Gud, så det siste halvåret faktisk, cirka da kanskje, siste halvåret. Jeg gikk jo på rygg her i sommer, da, i siste juli, og braut ankelen. Braut den der ytre knokkelen nedi her, og ble liggende med gips i vekevis, eller ikke liggende, jeg var... Men jeg fikk god tid til å søke Gud. Og det er mange ting som har blitt levende for meg å søke Gud om, men det er en ting som jeg har bedt av dette her, at det kommer nye faser etter denne. Her er steg vi gjør nå med Gud. Og det er så viktig, han har vært med 60 år, det er bare noen 2-3 måneder igjen, så er jeg 60 år. Vel, det betyr ingenting. Gud har en plan videre. Her er et steg videre for oss. Her er oppgave som enda ikke har gått inn i. Og igjen så må du bare overgi deg på nytt. Så Gud, jeg overgir meg til det som du har for meg fremover. Alt jeg har hatt på med, elsker jeg. Men det er ingenting av det jeg har hatt på med, som skal hindre meg i å gå videre i det som Gud har for meg. Når Peter da for eksempel sier at vi må komme til han, altså han sier, kom til han den levende stein, og bli selv levende steiner, som blir bygde opp til et hus for Gud i anden. For mange kristne så har det, ikke fordi de ikke har villet, men fordi de ikke har fått kanskje den rette hjelpen, så har de stoppet opp der, kom til han den levende stein, og bli selv levende steiner. Punktum. Men det står, og bli selv levende steiner, som blir bygde opp til et hus for Gud i ånden. Guds hus og Guds menighet er akkurat det samme. Det er ingen forskjell på det. I det nye testamentet så handler det om Guds hus er menigheten. Jeg kan lese at det er hvor det står i Hebreerbrevet, det står i Korinterbrevet, flere plasser. Her står mange andre plasser også. Så, hva kaller vi et bilass med stein? Jeg kaller meg steinrøs. Når jeg bygde på huset mitt i fjor sommer, så endte jeg opp med en svær steinrøs utenfor huset, så jeg ikke visste hvor jeg skulle få det ifra. Men det er steinraus. Det går ikke an å bo i steinraus. Hva kaller vi en gjeng med løsrevne, selvopptatte, individualistiske kristne? Vi kaller det ikke for noen ting. Det har ikke noen navn. Vi kaller det ikke da for steinraus. Vi kaller det ikke for noen ting, for det har ikke noen navn, hverken i Bibelen eller ellers. Og det burde ikke ha noen navn heller, fordi at det da på en måte skulle ikke finnes. Jesus er en stein. Ja, mer enn da. Han er hjørnestein som bygningsmenn av vraker, men som har blitt hjørnestein. Han er toppstein som kommer på plass helt til slutt og besegler hele byggverket. Og han er hele huset. Han er grunnvoll. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt Jesus. Jesus er hele huset. Og det å bli bygd i sammen til et hus for Gud i ånden, er å være et åndelig bygg som blir bygd i sammen, og alt av huset viser er den herlighet som skiner i Kristi ansikt, Guds herlighet. Og hva er Guds herlighet? Guds herlighet er alt Gud er. Hans vesen, hans karakter, hans egenskaper, hans attributter, som det heter. Hans attribut er et sånt, attributes heter, bruker de mye mer på engelsk enn på norsk. Og da betyr helt enkelt, du kan omsette det med egenskaper, men det er de egenskaperne som definerer deg. Altså, det er de egenskaperne ved Gud som gjør at Gud er Gud. Det er Guds egenskaper, Guds attributes. Det betyr, som han er, sånn er vi også midt i denne verden, ikke sant? Vi er huset behørt av byen som ligger på et fjell, sa Filippe. Vi er byen som ligger på et fjell, som ikke kan skjules, og som ikke skal skjules. Vi er byen som hele verden skal se på seg. Det er sånn Jesus er. Det er sånn Gud er. Så hjørnestein, den gir jo, det er jo den, det er jo det første du legger ned, ikke sant? Hvis du skal bygge et hus her, så må du legge ned hjørnestein, og da kan du sikte deg inn, ok, det er retning den veien, og det er retning den veien, ok, da vet vi hvor huset skal stå, ikke sant? Og så er det en grunnmull som også er Jesus, som helt hele byggverket. Og så er det et byggverk av levende steiner, som er levende fordi de kom til han en levende stein, og selv ble levende steiner. Det er Jesus, 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 Jesus. Og så kommer 1000 kroner spørsmålet da. Hva skal du med i steinraus om steinene er aldri så levende? Dersom de ikke blir bygd i sammen til et hus for Gud. Derfor er det da å være en løsreven kristen, en meningsløs ting i livet. Det er en meningsløs ting i livet. Det kan godt hende at det er enklere å være løsreven, å være en løsreven stein, som ligger og slenger for seg selv, enn da å la seg bygge sammen med andre, og bli hogd til sånn at du passer inn, vet du, det er smertefullt. Skjønner du? Og det kan være skikkelig ubehagelig, at du skal liksom ha trykk ifra den oppå deg, og du skal trykk ifra den siden av deg, og sånn, og du skal finne din plass i et byggverk. Sånn, for kjødet, så kan det være mer ubehagelig. For den menneskelige gamle naturen kan det være mer behagelig å være en løsreven stein, som ikke hører til noen plass. Men hva er det som forandrer det, da? Hva er det som forandrer det ifra å være et sånt ubehag som du helt litt avstand til, og da at du ikke kan la være? Hva er det som gir den forandringen? Det er hva du har sagt. Det er derfor det er så viktig at vi ser. Det er derfor Paulus ber, han sier. Altså, jeg ber, sier han til, for i Efeserane 1:17. Han sier, jeg ber om at jeg skal få den ånd som gir åpenbaring og visdom, så jeg kan lære Gud å kjenne. Han sier, la hjertets øye få lys, så de kan se hva håp det er kalt dem. Hvor rik og herlig hans arv er blant de hellige. Og hvor veldig hans kraft er mellom oss som tror, mellom de som tror. Amen. Og det er noe veldig interessant i de der versene da. Og det er dette her. Hjertet ser jo for lys. Håpet vi kalte det. Fremtidshåpet vårt. Det er den største motivasjonsfaktoren vi har. Og så sier han, hans arv blant de hellige. I noen bibler står det, hellige, det arven de hellige får. Men det som jeg snakker om her, er ikke den arven vi skal få. Vi skal arve alle ting til liksom han. Men hele åpenbaringen er at vi er hans arv. Det var han Gud talte til, står gjennom salmene. Herren sa, be meg, så skal jeg gi deg folkeslagene til arv. Og det her å se at vi er hans arv, han arver oss. Det var derfor Gud skapte oss, det var derfor Gud frelste oss, det var derfor, sant? Ikke bare oss, men alt som lever, hele skaperverket, himmel og jord, arver han. Det er derfor Gud sier, du er sønnen min, jeg har født deg i dag. Det er ikke for at han hadde en begynnelse og en slutt. At han er noe han født som en sånn, du vet, et menneske blir født, så begynner det å eksistere, eller det begynner å eksistere ved en unnfangelse, så kommer det til et punkt i et lite stund der det blir på en måte født inn i denne verden, og da rekner alle for, oi, en baby, og et nytt menneske. Ja, men når Jesus er født, så handler det ikke om det i det hele tatt, det handler ikke om at han er fra evighet til evighet. Han er alfa, han er omega, han er begynnelsen, han er enden. Men det handler om, det er dette her, du er sønnen min. Jeg har født deg i dag. I apostelgjerningene så står det i forbindelse med at Gud reiste han opp fra de døde, som den første fødde blant mange. I andre plass i Bibelen, så handler det om det her, han er sønnen min. Det går på, altså det at han er født, han er Guds enbårne, og han er Guds første fødde, det betyr han er den som skal arve alle ting. Det er fantastisk. Tenk på det. At vi er hans arv. Og så sier han, og hvor veldig hans kraft er mellom oss som tror. Og da er det mange som bare tenker helbredelse fra sykdom, og det er liksom Guds kraft i aksjon. Det er at noen blir helbredet, og de døde står opp, og så videre, og så videre. Men det er ikke da Paulus sikter at det er først og fremst. For han sier egentlig fire ting. Han sier dette her. Jeg skal se hvor veldig hans kraft er mellom oss som tror. Med denne veldige kraft og styrke reiste han Jesus opp fra de døde. Det er første. Jesus er reist opp fra de døde. Han sitter på kongstolen. Han er herre. Han har vunnet over døden. Han har vunnet over den siste. Han er uslåelig. Det er første. Og det andre sier dette her. Så han er stått opp fra de døde. Han er satt på kongstolen. Han er herre over alt som kan finnes. Og han er gitt som hoved for meningen. Han er gitt som hoved for meningen. Det er han som styrer hele meningen. Meningen er hans. Og han har enorme planer for oss. Du trenger ikke profetiske ord for å kunne si at Gud har store planer for denne meningen. Like godt som han har store planer for meningen på Sotra og kastet seg helst meningen. Fordi det er Bibelen. Og vår legitimitet ligger at vi bygger på Guds ord. Og lar Jesus være den som styrer alle ting. Spørsmålet blir jo til 20. sist, hva har vi sett? Er det vi kaller en visjon, bare en teori? Hva er det som griper hjertene våre på en sånn måte at det ikke finnes alternativ? Er det en visjon egentlig? En visjon er ikke en fin teori. Av og til så treffer jeg en del folk som har litt andre definisjoner av visjon enn det jeg har. Visjon for meg er det som Gud har vist meg, som jeg har sett, så styrer livet mitt. Det er det som er min visjon. Men ofte så mener folk, når de snakker om visjon, så mener de gjerne strategier, ikke sant? Og planer for de neste halvår og så videre og sånne ting. Det er ikke visjon sånn som jeg forstår det. Det er ikke visjon sånn som Bibelen taler om visjon. Men i det sekulære livet så kan det være en visjon. Så folk kommer og spør meg, liksom, hva er visjonen vårt for det neste året? For høsten og for neste året? Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har ikke noen visjon for neste året eller halvåret. Jeg har en visjon. Og den gjelder hvert år. Det handler om for meg, det er bare å finne ut hvor han er med i forhold til den visjonen Gud har gitt oss. Og så må vi hjelpe der så det trengs å hjelpe oss, hvis vi bare kan se det. Sånn at vi kan forløse liv og få fart i tingene, skjønner du? Men jeg har bare en visjon, og det er at Gud skal få sin plan fullført. Og Moses, vet du, han hadde mange fortvilte dager i sitt liv, spesielt de 40 årene han slet i ørken med det folket som han flere ganger sier det, et stivnakket og strilynt folk. Det var i hvert fall en stiv nok og strilynt generasjon av israelitter, den generasjonen, som hadde kommet ut ifra Egypt. Og på et visst punkt så var også Herren så fed up at han sa, jeg går ikke med deg lenger. Så. Da gjorde Moses enda mer fortvilt. Han kastet seg på sitt ansikt og ropte til Gud og argumenterte med Guds ære blant folk i verden. Hvis han ikke gikk med folket sitt videre og ikke fullførte da han hadde startet. Så Moses var en ydmyk mann så ting sånn som Gud så da. Og han var nidkjær på Guds vegne, ikke på sine egne vegne. Men, og når han ba sånn som han ba, så hørte Gud bønnen hans og sa, ok, Moses, jeg skal gå med deg også. Men, denne generasjonen kommer til å dø i ørken. Men jeg skal gå med deg også. Og da ble jo selvfølgelig Moses veldig glad. Men på samme tid så trong han trong noe. For selv å kunne gå videre. Og han sa, Gud, la meg få se herligheten din. Og Gud sa, du skal få se. Stå her på berget. Så skal jeg holde for øynene dine, så skal jeg gå forbi. Og så kan du se meg bakifra. Men ansiktet mitt kan ingen se. Og så fikk Moses stå på berget. Og det er jo litt naturlig å tenke for oss at berget var Jesus. Ikke sant? Han er klippen. Han er berget. Og det er den plassen vi kan stå og se Gud. Det er den plassen vi kan stå i Kristus. Det er kun der vi kan se Guds herlighet. Og Korinterbrevet sier jo at de drakk alle av det åndelige berget som fulgte deg, Kristus. Og han var klippen som ga de levende vatten, så det ga de vatten til liv hver dag. Der fikk Moses stå. Og Gud gikk forbi. Og så fikk han ta hånda vekk fra øynene. Når Gud hadde gått forbi, så han kunne se Herrens herlighet. Det var det som gjorde han hadde nok. Jesaja. Profeten Jesaja. Han har jo selve kallsopplevelsen hans. Den finner vi ikke før i kapittel 6. Av en eller annen grunn. Men du finner den der. Nå ser du at det som Jesaja fikk se, han fikk se himmelen opp, og så han en som satt på kongstolen. Og han så Herrens herlighet. Og da skjer det da med Jesaja, så skjer det med de fleste når de får se Guds herlighet, så begynner de ofte å sammenligne seg selv. Og han falt i sammen som en død. Og ropte, jeg er en syndig mann, med syndige leppe, og jeg bor mellom et folk med syndige leppe, og jeg har sett Herren! Det er ute med meg! For han hadde sett Guds herlighet. Han som ikke var en ren mann, som hadde urene lippe og bodde blant et folk med urene lippe. Men Gud tok i glo ifra alteret, rørte ved leppen hans, og renset han. Han ble ren. Når vi ser Guds herlighet, så skjønner vi at vi ikke har den herligheten. Men hvis vi vender om, som Jesaja gjorde til Gud, så er det frelser, og det er rensing, det blir nye skapninger. Skjønner du? Men hva gjør da med Jesaja? Det gjør noe med Jesaja. Han står opp, så blir han å høre. Fordi han har blitt renset etter å ha sett Guds herlighet, så begynner han å fange opp hva Gud er opptatt av. Han hører at Gud snakker med seg selv. Han hører Guds tanker og Guds diskusjon med seg selv. Han hører at Gud sier, hvem skal vi sende? Hvem vil gå for oss? Og så sier han, Herre, her er jeg, send meg. Uten å ha sett Guds herlighet, så vet ikke jeg om Jesaja hadde kommet til det punktet at han var villig. Men fordi han så var han klar. Det eneste han trengte var å forstå hva Gud ville, så var han klar. Du skjønner, visjonen for oss er bare ekstremt viktig. Det er med seg Guds hus, det har jeg sagt før. Jeg er ikke Guds hus, du er ikke Guds hus, men vi sammen er med Guds hus. Sant? Jeg er ikke Jesu kropp, du er ikke Jesu kropp, vi er bare lemmer på Jesu kropp, men vi sammen er med Kristi kropp. Likevel så er det ikke sånn at vi kan kalle en hver gjeng av oppmøtte kristne for et uttrykk for Guds hus heller. Det er ikke sånn at hvis du tar 10 kristne og setter bort i en krok, så er det der med Guds hus. Nei. Guds hus er noe som blir bygd i sammen av Jesus selv. Sånn som han vil. For når vi ser i Bibelen, så er det ting som, kjennetegner Guds hus. Det er helt rett å si at hver enkelt av de kristne, de 10 som du putter bort i den kroken, det er helt rett å si at de er levende steiner som er ment å bli bygd sammen for at det huset Gud. Men det er ikke bare så enkelt at bare du plasserer noen inn under samme tak, så er det Guds hus. Vi må se hva Guds hus er for noe. Og en ting som jeg allerede har vært inne på, det er dette her at Jesus er hoved for sitt legeme. Han er hoved for sin menighet. Han vil si han er den som bygger huset. Han er, sånn som det står i Hebreerbrevet, at Moses, han var trufast som tjener i Guds hus. Men Jesus er den som eier huset, han er den som bygger huset. Et hus må alltid være bygd av noen. Og dette huset er det Jesus som bygger. Og det gjør han fordi han er mesterbygger. Han er arkitekt, men han er mesterbygger. Og han bygger det sånn som han vil, til ære for seg selv og for Faderen. Og da innebærer han er hoved for sitt hus. Han er gitt som hoved for menigheten. Han er herre, med andre ord. Det er hans viljes hotell. Og det er hans strategis hotell. Vi trenger ikke gjøre ting for at andre menigheter gjør det. Og da så andre har suksess med å gjøre, har de suksess med fordi Gud har bedt dem å gjøre det, helt enkelt. Og hvis vi skal prøve å kopiere andre fordi at de hadde suksess, og hvorfor skal ikke vi få det til når de fikk det til? Vi får det bare til, det eneste måten vi får til, det er hvis vi gjør det som Gud ber oss om. Ja? Og det er jo veldig befriende, for kan du slippe å holde på med alt det han ikke har bedt oss om? En annen ting som kjennetegner Guds hus, det er at det er Jesus som er hjørnesten og grunnvoll. For hver enkelt, og for hele huset. Så grunnvoll må selvfølgelig legges til hver enkelts liv, men den må også legges til hele bygget sitt hus. Og hver enkelt må, og så er det noe som er veldig viktig, som han sier der i 1. Korinterbrev, når Paulus sier det her. Jeg har lagt grunnvollen som en klok byggmester. Han var en apostel som en klok byggmester. Det er en som forstår tegningene til Guds hus, og vet både hvordan han skal legge grunnvollen, og hvordan han skal hjelpe dem til å bygge på denne grunnvollen. Men der kommer hver enkelt inn med sitt eget ansvar. Fordi han sier, jeg har lagt grunnvoll som en klok byggmester, men en hver må se til hvordan han bygger på grunnvoll. Om han bygger med gul og sølv og dyre steiner, eller han bygger med tre og høy og halm, eller halm og strå, eller hva han sier. Det er litt forskjellig tid. For tre brenner opp, halm brenner opp, strå brenner opp. Hvis ikke brenner opp, er gul og sølv og dyre steiner. Og en hver må se til at livsverket hans ikke brenner opp, sier han. Og hvis du bare holder på med sånne ting så Gud ikke har bedt deg om å gjøre, og du prøver å bygge ditt eget byggverk og for å gjøre noe for Gud eller et eller annet, så han skal bli lykkelig og glad eller et eller annet sånt. Og så kommer ilden når alt skal prøves, og så brenner hele byggverket opp. Selv blir du frelst. Det er ikke da det snakker om. Men så som gjennom ild. Spring inn i himmelen med svilukte i helene, for det at hele byggverket brant opp. Det var ikke verdt noe, for det var ikke en del av det som Gud holdt på med. Det var ikke Guds verk. Det er det bedre å bygge med gull og sølv og dyre steiner. For det er ting som står seg. Guds by er bygd sånn. Sant? Og så det er et ansvar på hver enkelt, og da skal vi bruke tid på neste gang. For at i dag så har jeg tenkt at nå skal jeg bruke tid på å snakke litt om Guds hus i sin vide forstand. Og neste gang så skal jeg prøve å være veldig praktisk med hvordan relaterer oss til hverandre, hvordan løser vi konflikter, hvordan elsker vi hverandre i praksis, og mange sånne helt praktiske ting i å leve som, sånn at vi kan være Guds hus, og være et vitnesbyrd om Jesus for hele verden. Da gleder jeg meg til. Men vi må dele dette i to, for uten så vært det for lenge. Og en annen ting som kjennetegner Guds hus, det er faktisk måten vi er helt fast på ting på. For det er i Hebreerbrevet kapittel 10, jeg husker ikke verset, men i Hebreerbrevet 10, der står det at, han sier at vi er Guds hus, så sant. Vi. Så det sånn der, så sant. Altså, det ikke sånn at vi automatisk Guds hus, men vi Guds hus, så sant noe skjer. Ok da? Så sant vi helt fast på frimodigheten vår, og da håper vi rose oss av. Så det er kjennetegn på Guds hus, det er at det er et hus med, av levende steiner som, helt, som er frimodige, og helt fast på frimodigheten, selv når det røyner på, og så helt fast på det her håpet som han har gitt oss, og som er rose oss av. Så ideen og poenget med Guds hus, som er et bilde på menigheten, kan vi gi noen stikkord til. Gud vil bo midt iblant sitt folk. Hvis du leser i 2. Mosebok, så ser du at det var før de bygde tabernaklet. Så ser du at Moses, han måtte komme opp på fjellet. Opp på fjellet talte Gud til Moses og delvis til Aaron. Men de måtte gå ned og si til israeliterne hva Gud sa. Og det var ingen av dem som kom opp på det fjellet. Ingen, egentlig så ville Gud ha hele folket med seg på fjellet. Det kom frem med faktisk en plass. Men folket var ikke der at de kunne komme opp på Herrens fjell. Og de var så redde at de skalv, for at det var strenge påbud om at ikke engang et dyr måtte komme inn til fjellet. Og berøre fjellet, fordi at Gud var der. Og det var jordskjelv og lyn, og det var litt av hvert, skjønner du sånn. Men Moses var der i sammen med Herren, og tok Guds ord ned til folket, og ga dem lovens ord, og så videre. De ti bud, og så videre. Men, når du leser 3. Mosebok, så står det at Gud talte ifra møteteltet. Fordi at de reiste tabernaklet. Hvor hen stod da? Midt i leiren. Hva viser det oss? Det viser at Gud har alltid hatt en drøm om å bo midt iblant sitt folk. Og når du ser i Johannes oppenbaring, når hans plan er fullført og fullendet, så står det, vet du da, at byen trenger ikke lys ifra sol eller måne, for Gud selv og lammet skal være lyset for byen. Ja. Og det er ikke noe, byen trenger ikke porter og murer heller, for det er ikke noe urent som kan slippe inn. Alt er fjernet. Ja. Men Gud bor iblant sitt folk. Det er retten til å komme tilbake. De blir stengt ut av hagen. Men når Gud har fullført, så står det om retten til igjen å komme og ete av livets tre. En annen ting som står om Guds hus er at ja, som du ser når Salomo bygger tempelet for eksempel, så ser du da at det var mange ting som var av gull. Sedertre belagt med gull. Sedertre står for da menneskeliga. Gull står for det guddommeliga. Og da ser du hvordan gullet dekker det menneskeliga. Så samsvarer med det som Zakaria så i kapitlet, når han sa, jeg ser en lysestake som er av gull tvers igjennom. Den var av guddommelig natur tvers igjennom. Sant? I pakkkister, den var av sedertre, men den var dekket av gull. Røykelsesaltere var av tre, men den var dekket med gull. Fordi Gud dekker over det menneskeliga. Han har kjøpt oss fri, og da han har skiftet alt som er synligt. Treet er jo inne i dag, men det som er synligt, det er gullet. Ja. Og en annen ting som blir sagt om Guds hus, det er at det skal være et bønnehus for alle folkeslag. Det er et bønnehus for alle folkeslag. Og både tabernaklet og ikke minst tempelet skulle være et bønnehus for alle folkeslag. Det var ikke meningen at det skulle være bare for jødene. Det var meningen at det skulle være et bønnehus for alle folkeslag. Jeg skal vise det da etterpå i Guds ord. Jeg skal vise det med en gang. For Salomo, han ba en bønn når han innviet tempelet, som jeg synes er utrolig. Jeg blir rørt hver gang jeg leser det. For det viser Guds hjerte for hele verden. Men la meg si det sånn. Det var Israel som hadde tempelet. Fordi det var de som skulle bli til velsignelse gjennom Abraham. Løftet av Abraham skulle bli til velsignelse for alle folkeslag. Og det skulle selvfølgelig kulminere i at Jesus, verdens frelser, kom ifra deg. Men det som er greien, er dette her. Når Salomo innvier tempelet, så sier han, ikke engang den høye himmel kan romme det Gud. Hvor mye mindre er dette tempelet som jeg har bygd? Så han forstår dette her, at Gud bor ikke i huset bygd av menneskehender. Han kan ikke bo der uansett. For det er alt for lite. Du kan ikke bygge et hus og si, Gud, vær så god, nå kan du flytte inn. Han bor ikke i huset bygd av menneskehender. I det høye og heilage bor han, og gjør den som er sonbrått og knust i sitt hjerte. Sier Jesaja, tror det. Men, han sier, dette huset skal være et hus for ditt navn. Og det skal være et bønnehus for alle folkeslag. Og så sier han, når Israel har synder, og de derfor opplever krig, og de så kommer til dette huset og ber, da må du høre deg i himmelen, og så må du svare bønner dere, sånn at de kan vende seg til deg. Når de opplever hungersnød, når de opplever uår, når de opplever svolt, når de opplever det ene og det andre fordi de har gjort feil og ikke hørt på dine ord og befalinger, og de har gått sin egen vei. Men så de kommer til dette huset og ber, som jeg har bygd, og de ber til deg, da må du høre deg i himmelen der du bor. Så må du svare bønner dere. Sånn? Og så sier han. Og når folk som ikke hører Israel folket ditt til, som bor langt borte, får høre om ditt store navn, når de får høre rykte om denne fantastiske Gud som var Israels Gud, og de kommer til dette huset fordi de har hørt om deg, og de ber frem sine bønner i dette huset som jeg har bygd, da må du høre deg i himmelen der du bor, og svare bønner dere, sånn at alle folkeslag på hele jord kan lære navnet ditt å kjenne. Det var Salomo sitt hjerte. Og det var akkurat den funksjonen Gud ville at tempelet skulle ha i alle år. Derfor så sier han dette her, Jesaja, i kapittel 2. Så sier han, i de siste tider, sier han, så skal Herrens tempelberg skal være grunnfestet høyt over alle fjell. Dit skal folkeslag strømme. Folkeslag skal strømme. Og han sier dette her, folk skal gå ifra den ene byen til den andre byen og si, kom, la oss dra opp til Herrens fjell, så vi kan lære Jakobs Gud å kjenne og gå på hans veier. Folk skal gå og ta hverandre med og si, vi kjenner jo ikke Gud, men der er Herrens huset der. La oss dra opp til Herrens fjell, der tempelet står, la oss lære å kjenne Jakobs Gud. Den funksjonen skulle tempelet ha, og så var det en ting til, som man sier i neste setning, i neste vers, eller hva det er, så sier han, og Herrens lov skal gå ut ifra Sion. Og Herrens ord skal gå ut ifra Sion. Og Herrens lov ifra Jerusalem. Eller et eller annet i det du resulterer, men sikkert ikke helt ordet. Men hele poenget her er dette her. Mennesket skal strømme til tempelet. Og ordet skal gå ut derifra til hele verden. Det er den viktige funksjonen Guds hus skal ha. Men hvem er det i verden som vil bli tiltrekt av et hus som ligner på verden? Det er ingen. Men hvis huset er Guds hus og ligner på Gud, så vil de se, det er jo dette vi har lengt etter. Det er jo dette som er drømmen. Dette er jo håpet vårt. Det er sånn Gud er. Så vil de kaste seg ned. Så vil de si, Gud er sannelig iblant dere. La oss få gå med dere, fordi Gud er med dere. Zakaria sier, kapittel 8, profeten Zakaria, han sier, da skal 10 menn av alle folkeslag, av alle stammer, eller hva det er han sier, skal ta tak i kappesnippen på en judeisk mann og si, la oss få gå med deg, for vi ser at Gud er med deg. Det er den lengselen. Folk lengter etter Gud, men de vet ikke at det er da de lengter etter. Men når de får se Gud i hans hus, de får se Guds herlighet. Åh, de vil ha det. Det vil være selvfølgelig noen som hater, fordi de er verdig. Men det vil være noen som Gud har berørt. Mange som Gud har berørt. Og det vil komme. Og det er akkurat som når David var i ferd med å bli konge, jeg sa det der på gullbåten, når David var i ferd med å bli konge, eller før han ble konge ved hele Israel, og folk begynte å komme til han og samle seg rundt han og gi seg til han, og mange var jo gjeldsbundne og ga, sånne her heimløse, det var mange elendige folk som kom til David, men de ga seg til han, og han gjorde det til helter, skjønner du? Men da ser jeg så fantastisk, med en anledning, så kommer det en gjeng med folk til David, en liten gruppe, det er noen karer som kommer. Og David var jo vant til at det kom gruppe med folk, men noen de kom for å sjekke han ut, noen de kom for å svike han, noen kom for å gi seg til han. Han kunne ikke vite hva slags folk det var. Så han stiller dem et veldig viktig spørsmål. Han sier, kommer du med fred, eller kommer du for å svike meg? Det vil jeg vite. Og så står det. Da kom ånden over Amasai. Ånden kom over Amasai. Og han sa, dine er med Herre konge, og med deg helt med lag. Hvorfor? For vi ser at Gud er med deg. Vi ser at Gud er med deg. Gud er ikke med Saul, men vi ser at Gud er med deg. Det er jo du som har vunnet alle krigene til Saul. Det er jo du som har slått 10 000-tall. Og du har vært ydmyk og ventet på Gud, ikke tatt skjeet i egne hender. Men vi vet hva løftet Gud har talt til deg over deg. Vi vet at du var salva når du var 17 år, Samuel tømte olje på deg og sa, så sier Herren, jeg gir deg til kongeviseren. Og nå ser vi at Gud er med deg. Gud er med deg. La oss få gå med deg. Dine er med Herre konge, og med deg helt med lag. Det er en paktsuttalelse om å stå i sammen i tjukt og tynt, fordi Gud held på med noe. Men det som er viktig her, han sier, der står ånden kom over Amasai, som gjorde at han sa dette her. Og David var en åndelig mann, han gjenkjente den ånden som var over Amasai, og det var ånd som koblet med ånd, og han skjønte dette ifra Gud. Jeg kan ta imot det. Og han tok imot det, og han gjorde hver eneste en av det til hovdingen står. En annen ting vi ser når det gjelder tempelet, Guds hus, det er at da hadde alltid porten sin vendt imot øst. Og da har en veldig viktig betydning, fordi at det er, altså, det er ikke sånn at de som bor øst for oss er verre enn oss, og de som bor vest for oss, det er bedre enn oss. Men da, det er en sånn metafor i bibelsk tenking, at da å dra øst er å dra bort ifra Gud. For du ser mange ganger når folk drog bort ifra Gud, så drog de øst. Når de blir jagt ut av Edens hage, så drog de øst. Og de busette seg i øst. Det var på vei østover at de kom til denne slett, og de bygde Babels tårn. Og Jakob var på rømmen ifra bror sin. Etter råd ifra mor si, for han øst imot Babylon igjen. Og mange sånne ting. Og når Kristus kom inn i verden, så kom da vise menn ifra øst for å hylle ham. Ikke kom motsatt vei. Men derfor var alltid porten i tempelet og i tabernaklet, uansett hvor lyst i hendene de setter det opp, porten var vendt imot øst. Hva, er dette øst? Nei.
Det er
litt vest. Ja, når jeg tenker meg det. Jeg pekte feil vei, men da får man gå med. Porten var vendt imot øst. Hvorfor da? For da at alle de som var dratt bort ifra Gud skulle finne en vei tilbake. Gud kaller på verden. Og mer trengst i Guds hus. En annen ting som er veldig interessant, som du finner for eksempel i Ezekiel, det er at han beskriver, det er noe som kalles for Ezekiels tempel. Det var ikke et tempel som sto noen plass, det var et syn Ezekiel hadde. Men det var en engel som målte opp til tempelet, og mål og alt ble gitt, og Ezekiel så mange ting der. Og en av de tingene som han så, det var at ut under dørstokken på Herrens hus, der rann livets elv. I Johannes åpenbaring så ser du at den kommer fra Guds trone. Men i Ezekiel, han satt bare på dørstokken, han så at vattnet kom ut under dørstokken. Og hvor ble det av da? Det rann ut ifra tempelet. Hvor rann da? Det rann østover. Det rann imot øst. Og alle plasser der det kom, det ga det liv. For at Guds elv bringer liv til verden, ikke sant? Guds elv bringer liv til verden. Og i åpenbaringsboken så ser du hvordan livets tre var plantet på begge sider av livets elv. Og da lauet på det visna ikke. Og det gav seg frukt 12 måneder i året. Og bladene var til føde for menneskene, og frukten var til føde for menneskene, og bladene var til legedom for nasjonene. Så på hele tiden på Guds hjerte så har du dette her, livet som renner østover, og skaper liv alle plasser. Og det er ikke for at øst trenger mer eller vest, men det er bare en metafor som betyr at det går i møte med deg som er borte ifra Gud. Den funksjonen vil Gud at hans hus skal ha. Derfor må vi aldri komme i den situasjonen at alle våre penger går til bord og stoler og lønninger, men vi har ikke råd til å drive misjon. Vi har ikke råd til å sende ut Guds ord. Nei, vi må gi så Guds ord kan bli spredt. Evangeliet kan komme ut. Men vi skal også se hvordan menn skal komme, ikke menn, kvinner, unge og gamle, kommer tilbake til Herrens hus, for de sier, Guds herlighet har blitt sånn over Guds menighet nå, at vi ser det deg som svaret for oss. Vel, hvis du ser i samfunnet, så kan du riste på hodet og tenke, du helt på jordemann? Så sier noe sånt. Greien at jeg ser ikke på omstendighetene i samfunnet. Jeg ser på hva her sier. For hvis ikke jeg ser på da, og sier det som da sier, så skjer det aldri heller. Ja, det skjer det aldri, uansett en eller annen gang, for Gud vil fullføre sin plan. Men spørsmålet, skal vi være med på det, eller skal vi ikke? Vi kommer inn i det nye testamentet, så finner du at det var faktisk mange fra andre land og andre folkeslag som kom til tempelet for å søke Gud. En plass så står det at det var noen grekere som kom til læresveien til Jesus og sa, vi ville så gjerne se Jesus. Og Philip, eller hvem det var, jeg tror det var Philip eller Andrea, han gikk til Jesus og sa, Jesus, det noen grekere her, de ville så gjerne se deg. Og Jesus sa, hvis ikke kveitekornet faller jorda og dør, så er det bare et korn. Men hvis det dør, så vekster det opp og bør frukt. Han forstod, fordi han, husk nå, han var den nye tempelet. Hans kropp var den nye tempelet. Han sa til læresvennerne sine, når de sa, å, for noen murer, for noen bygninger. Han sa, riv den ned, og jeg skal bygge det opp på 3 dager. At senere forstod læresvennerne hans, at han talte om sin egen kropp. Så han var den nye tempelet. Og da, gamle tempelet som stod der, som skulle ha den funksjonen at folk skulle komme opp til dem, søke Herrens hus for å lære Gud å kjenne, og Guds ord skulle... Greien var at Guds ord gikk ikke ut derifra på det tidspunktet. Men det var mange lengtende mennesker som kom og lette etter Gud i tempelet. Men de kom jo ikke inn i noe tempel. Eneste de kom inn i da var denne forgården, den ytterste forgården, der de selgte due og vekslet penger og gjorde alltid en business for seg selv, og Jesus sa tydelig hva han mente om det. Da var alt de møtte skuffet. Fant ikke noe nerver, fant ikke noe hjelp, fant ikke noe Gud. Men så hadde de hørt om Jesus. Så kom de og ville se han da. De ville så gjerne se Jesus. Og da forstår Jesus. Tiden er kommet. Da fokuset er fra byggverket til meg. Og han sier, hvis ikke kveitekornet faller jorda og dør, så var det bare ett korn. Men hvis det dør, da kommer det endelige Guds hus. Det som Bibelen har talt om hele tiden. Det som alt det gamle til både tabernakler og tempelet bare har vært skyggebilder av. Det egentlige og reelle kommer da. Og jeg får gå til korset, gi mitt liv, og stå opp igjen og ta millioner av mennesker med meg, som skal bygges sammen til et nytt hus for Gud. Og hver tilfelle så sier Jesus, det er en her som er større enn tempelet. Og snakker om seg selv. Han er ikke bare det nye tempelet, han er et større tempel. Han er et større tempel. Og litt senere så sier Jesus, han sier at folk i Sodoma venter om når Jona forkjente budskapet sitt. Nineve venter om når Jona forkjente budskapet sitt. Men det er en her som er større enn Jona. Hvem var det? Han selv. Jona hadde suksess som det holdt. Hele byen ventet om. Men det er en her som er større enn Jona. Og hvis Jona hadde suksess, så må Jesus ha suksess. Og når Salomo hadde bygd tempelet, så kom folk dragende både land og strand ifra for å se. Og da kom enda en dronning ifra Saba, som hadde hørt, men som egentlig ikke trodde. For da hadde hun hørt, det var så fantastisk at hun kunne ikke tro det. Så hun tok med seg noen tonn med krydder og balsam og forskjellige godsaker og ting som de hadde der nede. Og så kom hun for å se om det virkelig lignet på det som hun hadde hørt om. Hun tenkte at dette var overdrivelser over en... noe så voldsomt med overdrivelser. Så hun bestemte seg for å sjekke ut selv. Og konklusjonen henne var at de har ikke sagt meg halvparten. Hun hørte Salomos visdom, hun så rikdommen og velstand, hun så tempelet, hun så tilbedelsen, hun hørte lovsangen og sa, de har ikke sagt meg halvparten. Men hun kom jo fra Saba, som er i Nord-Afrika. Det er ikke så veldig langt egentlig fra Midtøsten, men det var i Nord-Afrika. Men når Jesus forteller om dette, så sier ikke han at hun kommer fra Saba. Og her er det han sier. Han kaller hun ikke for dronningen av Saba heller. Han sier, dronningen er fra landet i sør, sier han. For Nord-Afrika var jo sør av før, Jødeland. Så drar han ned fra landet i sør. Kom ifra verdens ende, sier Jesus. Han kom jo ikke fra verdens ende. Han kom nett ned ifra, Saba. Men Jesus, han kom ifra verdens ende. Visste ikke han hvor Saba var henne, kanskje? Selvfølgelig visste han da. Men hele poenget er han setter inn i den sammenhengen som han egentlig hadde. At ifra hele verden skal folk komme. Hun kom ifra verdens ende for å se på Salomos herlighet og alle disse tingene her. Og så sier hun, og så sier han, og her er en større enn Salomo. Hvem er det? Det er han selv. Og da huset han bygger, som jeg og deg er en del av, er større enn all Salomos herlighet og hele tempelet. Og tabernakler alt sammen. Fordi Guds natur har flyttet inn i oss og tatt bolig inn i oss. Og derfor som han er, og han er herlig, sånn er vi også midt i denne verden. Og Paulus sier dette her, vi ser Herrens herlighet som i en speil, og vi blir omlaget til det samme bildet, ifra herlighet til herlighet, og det skjer ved Guds ord. Og dette speilet, vet du hvem det er? Det er mange som sier, speilet er Guds ord. Og da er det i Jakobs brev, da står det at en mann ser seg selv i et speil, og så går han ut og glemmer hvordan det ser ut. Og i den anledningen der, så er speilet Guds ord. Men jeg tror her i 2. Korinther kapittel 3, så tror jeg at speilet er oss. Fordi at hvis du leser sammenhengen alt står i, så er hele greiene her at vi gjør ikke som Moses, så legger jeg et dekk over ansiktet, sånn at ikke folk kan se den kvervende glansen før han er borte. For vi har ikke noe kvervende glans, skjønner du? Moses hadde en glans som forsvant litt etter litt etter litt. Vi har ikke noe glans som forsvinner litt etter litt. Vi har en glans som blir sterkere og sterkere og sterkere og sterkere ettersom vi fester blikket på ham. Og hvis du leser den New Living Translation, så står det at with unveiled faces we see the glory of God and reflects it. Så vi reflekterer, det er egentlig vi som spiller, skjønner du? For vi reflekterer den herligheten, og dette skjer ved Guds ånd. Og derfor går han videre i neste kapittel og snakker om hvordan vi reflekterer da. Og snakker om at vi driver ikke å forfalske Guds ord. Og vi driver ikke med knep og forfalskning og lurerier og greier. Nei, vi stiller oss frem og forkynner Guds ord sånn som det er. Og vi byr oss selv frem. Vi byr på oss selv, skjønner du. Overfor hver manns samvittighet. Uten triks. Men sier sannheten. Og hvis vi gjør da, så er det ikke vår skyld at evangeliet er tildekket. Og det er å si at hvis da, altså etter vi har gjort det, hvis da vårt evangelium er skjult, sier han, da er det fordi at denne verdens Gud har forbindet sinnet til de vantroende, så ikke de ser herligheten som stråler frem i for Kristi ansikt. Og så sier han, det er fantastisk, Gud som sa at lys skulle skine i mørket. Det var første Mosebok 1, sant? Gud sa, bli lys. Gud som sa at lys skulle skine i mørket. Han har latt sitt lys skine inn i våre hjerte, sånn at kunnskapen om Guds herlighet, den som stråler i Kristi ansikt, skal lyse fram fra oss. Er det fantastisk?
Yes.
Far, jeg takker deg for din godhet. Takker deg for din nåde. Priser deg, Herre. Vi ber, Herre, at du skal åpne våre hjertes øyne. Gi våre hjertes øyne lys, Herre, så vi ser hva håp du har kalt oss til. Hvor rik og herlig din arv er blant de hellige. Og hvor veldig din kraft er mellom oss som tror. Med denne veldige kraft og styrke reiste du Jesus opp ifra de døde. Satte han på kongstolen. Ga han navnet over alle navn. Over alle makter og myndigheter. Over hovdinger og alt velde. Og hvert navn som kan nevnes i denne verden og i den kommende verden. Herre, og så ga du han til hoved for menigheten. Som er Kristus. Nei, menigheten som er Kristi lekam, fylt av han som fyller alt i alle. Herre, det er bare så fantastisk å tenke på hva du holder på med. Herre, nå bare ber meg, Herre, for hele Nordfjord. Vi ber for alt ditt folk her på denne plassen, Herre. Og for det som du kaller på i disse dager, Herre. At de skal få åpenbaring og se hvem du er, og se hva du holder på med. Sånn at de ikke holder på å putle med sine egne småting lenger. Men at de kommer på plass i forhold til ditt byggverk, Herre. Og blir bygd i sammen. Og jeg bare taler profetisk utover hele Nordfjord og sier, til Guds folk, bli bygd i sammen. Til et hus for Gud. Med en tro, med en dåp. med en Herre Jesus Kristus. Å Herre, beveg deg med din Hellige Ånd, Herre. La din ånds vind blåse på mennesket, Herre. Og la det gå opp i hjertene på din far, at de skal dra opp til Herrens fjell for å lære deg å kjenne, Herre. Og la ordet ditt sitte løst i munnen på ditt folk, Herre, så ordet ditt kan gå ut. Og Herrens lov ifra Jerusalem hele veien, Herre, i Jesu Kristi navn, Herre. Vi priser deg og takker deg for at du er med oss, Herre. Vi priser deg og takker deg, Herre, for at folk skal se at du er med oss. Og at folk skal ville gå med oss, for da at de ser at du er med oss. Vi ærer deg, Herre, og velsigner navnet ditt. Amen.